L'onorevole Muschietti. Presenta al-Messir tal-Event tal-Spiritu Santo. Amen. Alla li jistakollux, dawwar l-moħna uħedġeċ l-qalbna. L-Spiritu tijak biex dakollu li aħna namlu b'din il-kamra jkun ta' gloria li lek u ta' ġit għal-poplu tagħna. Bħal kulla oħra tal-Kumitat, dan il-meeting qiegħed jiġi video stream mod dirett u tiġi trasmessa fuq l-istazzjonijiet tat-televiżjoni tal-Parlament fl-istadju ulterjuri. Grazzi. Nirringrazzjakom tal-li ġejtu ħankomplu dan ix-xogħol. Niklob ikkonferma tal-minuti. Inxol judi? Niklob il-konferma tal-minuti.
Konfermati?
Minuti konfermati. It-tieni item fuq l-agenda huwa l-kontinwazzjoni tal-liġi dwar ir-riformi tal-ġustizzja tal-proċedura ċivili, abbozz 196. Niklob il-avukati li għandna biex jipparteċipaw jiġu hawnhekk magħna. Ħalli nkunu nħossuna bħala tim wieħed, aħna hawnhekk qegħdin naħdmu flimkien biex noħorġu xi ħaġa tajba lkoll flimkien. Jekk joġobkom hemmhekk hemm żewġ siġġijiet ara wkoll, qegħdin tħossukomx il-bot minnha. Aw postijiet għal kulħadd. Nirringrazzja lil Dr. Carmezzu Bonnici, Dr. Aquilina, l'onorevoli segretario parlamentari Alex Muscat, l'onorevoli segretario parlamentari Stefan Zrinzo Azzopardi u ovvjament il-ministru Zammitlu li u qiegħed jippilotizza din il-liġi. Ħankomplu fej ħallejna l-aħħar darba, l-aħħar darba nixtieq nfakkarkom illi ħallejna barra klawżola 2, klawżola 4, klawżola 6 u klawżola 8 kollha ġew posposti għal din is-seduta. Għalhekk għandna erba' klawżoli. Iva. Nistennew lill-Ministru sa ħareġ meeting żgħir barra komplu dal-waqt. Grazzi il-Ministru Zammik Lewis, grazzi l-Dr. Aquilina, ħankomplu biex xogħol fuq il-liġi dwar riforma tal-ġustizzja tal-proċeduri ċivili, abbozz 196. Ministru, id-darba l-oħra konna posponejna klawżola numru 2, klawżola numru 4, klawżola numru 6 u klawżola numru 8. Issa, mexxuna ftit 6 u 8. Mexxuna ftit intom kif tixtiequ li naħdmu, naf illi kien hemm diskussjonijiet bejn
il-numru 2
nibdew il-numru 2. Mela, il-Ministru jippreżenta klawżola numru 2, ma nafx hekk għandek xi emendi għaliha.
Affermettili.
Inti kont ressaqt emenda sewwa?
Iva, qiegħda inqarad. Diġà skont il
Il-pozizjoni
tani illi ħanimxu.
Ekku, spjega ruħek jekk joġbok fil-mikrofon.
Il-pozizjoni tani illi ħanimxu mal-emenda hekk kif moqrija fl-aħħar seduta li hija klawżola numru 2. Grazzi.
Grazzi Ministru, għaw iktar kummenti jekk joġobkom. Mela, il-Ministru l-aħħar meeting kien ressa emenda għal klawżola numru 2 u preżenta reġa' preżenta l-istess emenda u qed jgħid li ħajżom dik l-emenda biex irressaqha għal klawżola.
Qed inżomm ferm mal-emenda ta' klawżola numru 2 hekk kif moqrija fl-aħħar seduta. Grazzi.
Ok, mela nagħtu ċans il kulħadd li
kollu. L-emenda dwar il-persuni li għandhom jiġu notifikati u x'hekk.
Le, tarox xi jum u tletin jum li.
li għandhom jiġu notifikati.
Meta jidru kien kien żewġ persuni.
Klawżola.
Difej dikun ikun hemm indika seta' persuna waħda notifika, mhux hekk?
Iva, u aħna qed ngħidu illi illi minn dik u hawnhekk irid il-komfort tal-avukat tal-Istat illi din l-emenda xorta tagħtilok illi jkun hemm diskrezzjoni mill-qorti dwar il-persuni li għandhom jiġu notifikati. Ma għalhekk għalhekk qed inkellem l-avukat tal-Istat.
Mela l-Ministru jkellem l-avukat tal-Istat biex jagħti dan il-komfort jispjega l-avukat tal-Istat u mbagħad niftħu għad-diskussjoni. Hekk jogħġbok, Dr. Soli.
Id-diskussjoni kienet fir-rigward ta' jekk hux jiġi indikat indirizz wieħed jew iktar u konna tkellimna fuq fis-seduta preċedenti konna tkellimna dwar il-bżonn nomenu li jkun hemm notifika f'indirizzi separati. U b'referenza għal fatt li jekk ikollok iktar minn parti waħda ma hemmx għal fejt in-notifika f'diversi indirizzi. Jiġifieri
mhux biss kien hemm il-kwistjoni wkoll illi jista' jkollok numru ta' persuni li qegħdin konvenuti u appellanti u appellati f'appell li għandhom interessi differenti. Issa kif qiegħda miktuba l-emenda tfisser li l-reġistratur meta jirċievi l-att irid jiċċekkja jekk hemmx indirizz wieħed. Issa jgħidaw ma jaqblux fuq indirizz wieħed. Xi jagħmel ma jaċċettax l-att? Jiġifieri hemm dik il-problema. Ġieda, dawn għandhom mal-preżentata tal-iskritturi jiddikjaraw indirizz wieħed fejn għandha titwetta in-notifika tal-avviż. Jiena.
Iva però fil-bidonet onorevoli, meta jidru flimkien żewġ partijiet.
Jiġifieri
hemmhekk wieħed jippreżupponi interess komuni ta' tal-partijiet infushom.
Ma aħna nafu li ma jiġix hekk kumbat.
Permetti li sekonda xed nifhem xed jgħid l-onorevoli Aquilina u qed nifhem xed tajt inti. Meta jidru flimkien mhuwiex illi huma kollha jiġifieri mhux qed ngħidu huma defendants daw kollha, meta jidru flimkien fis-sens illi persuna pereżempju, ħanati eżempju prattiku li ħadd ifhmuh, resq u risposta flimkien. Ma ma jfissirx li all the defendants, jiġifieri ħantik eżempju.
Jkun ħamsa u tlieta minnhom jagħmlu risposta.
Ħantik eżempju in estremis, għandek kawża ta' diviżjoni illi hemm 10 intimati. Mela, mill-10 intimati, tnej jagħmlu risposta flimkien. Tliet għamlu risposta oħra u ħams għamlu risposta rasom. Il-klawżola kifini tirreferi għal minn ressa l-ġudizzjaru flimkien. Mhux għad-defendants kollha flimkien. Ġifieri, jiena diġaj trajtax il-punt il-qajjim tintu huwa pertinenti. Ġifieri, jekk jiena għandi 10 defendants, mhux neċessarjament għandhom l-istess interess, le, għax min irid jiġi qed il-kawża mod, minn il-pożizzjoni legali hija mod. Però jekk għażlu illi huma meta ġew innotifikati marru għand l-istess avukat u jiġbu flimkien. M'għandhom xi kollhom qed tifhem ġifieri.
Fil-fatt li fetti għal-Ministru, il-test Ingliż huwa iktar indikattiv. When two or more parties are pleading together, kif qed jgħid il-Ministru?
Fil-waqt li l-punt huwa pertinenti.
Intom qed tgħidu, meta jidru flimkien.
Fil-Malti mhix
kemmx. Il-Malti jirbaħ fuq l-Ingliż, all right? Meta jippreżentaw flimkien, mhux meta jidru, meta intom qed tgħidu. Meta jippreżentaw flimkien jindikaw indirizz wieħed. Il-kelma jidru u jippreżentaw tagħmel differenza kbira.
U naħseb il-kelma partijiet hija ħażina wkoll.
Pleading together forsi iktar jissottomettu fil-fatt kif hekk.
L-Ingliż naħseb hu iktar feliċi.
Għax pleading qiegħed ħażin. Pleading qiegħed titratta quddiem il-qorti. Ġifiri, għaw, when two or more submit together in an application for appeal, dan, into għettejdu, għore, għetnifem, għettejdu, meta jiprezentaw flimkien, jamlu indirizz wieħed. Imma. Iva, ma. Iva, għalek, imma l-kelma għaw, edha jidru u pleading. Issa, jidru, ija miznomer jekk hemm il-darba jgħaddu l-emendi
tal-intenzjoni
li fl-appell ma jkunx hemm trattazzjoni.
L-intenzjoni hija
ċara. Għax kif jista' jkun nider meta laqassa nider?
Ġifieri hawn it-tejju meta jippreżentaw fl-imkien.
Jidru onorevoli msubbonniċi. M'hemmx għalfejn tidher fiżiku u l-fatt li tagħmel nota ta' sottomissjonijiet qed tidher quddiem qorti xorta.
Għax hija kwalifikata onorevoli wara l-kelma jidru fl-imkien żewġ partit jew iżjed, hemm il-kliem fir-rikors tal-appell jew fir-risposta, mela anke in the written pleadings themselves. Għax hija kwalifikata.
Ara ħarajlek, jien l-esperjenza tiegħi hija li altru x'ngħidu fil-kumitat u altru x'ikun interpretat fuq il-kitba li għaw. Il-kitba għandha saħħa ikbar għax min ikun qed japplikhom fil-qorti ma jqgħodx jara aħna x'għedna fil-kumitat irrid iqajjem parti fuq xi kwistjoni partikolari. Jiena nissuġġerixxi li jekk ma taqax id-dinja għalikom li flok il-kelma meta jidru, meta jippreżentaw. Meta jippreżentaw u hawnhekk kif qalta fil-kollega mhux pleading meta qed jissottometti. Wara nsam u qed iżomm
l-iskop
dakom.
Jiena naħseb jippreżentaw hija feliċi għax ftit wara għandek il-kliem dawn għandhom mal-preżentata tal-iskritturi, jiġifieri l-kelma jippreżentaw hija konsistenti.
Li jekk persuna fi proċess ġudizzjarju kien komdu li rċieva kawża fejn jien naf multipliċità ta' antimati u ressa risposta matnej oħra. Ikun komdu li jagħti l-istess indirizz. Jekk le, iva għandek problema. Ġifieri jekk le, mhux se naċċetta jiena li persuna me risposta oħra u jieħor notifika għalija, m'hemmx dubju, però jekk kont komdu li jiena għandi żewġ ħuti għall-argument u għamilt risposta magħhom u mornant avukat u mxejna minn hemm. L-iskop daku li nevitaw notifiki u jieqfu l-proċedimenti minħabba notifiki inutili. Ġifieri, jekk l-avukat tal-Istat jista' jellu xi dab xi kelma l-ewwel hemm dak li qed ngħidu.
Naħseb
li l-iskop daku.
Naħseb qed naqblu mal-Onorevoli Mis-Subbonniċi u Akwilina li nistgħu nużaw il-kelma jippreżentaw.
Mela, nitlob l-avukat tal-Istat jemenda, jaġġajt jiena u l-Ministru jogħġbok jippreżenta kif emendata.
Ok, però nimxu.
Iktiba.
Iktiba,
mela, sakemm l-avukat tal-Istat qed jemenda l-emenda nimxu għall-emenda numru 4.
Iva.
Emenda numru 4, jekk jogħġbok il-Ministru jippreżenta l-klawżola.
Mela, iva, ġina nieħu direzzjoni mill-iskrivan ta' dan il-Komitat Permanenti għax jidher li l-klawżola 4 kienet ukoll proċeduralment inqrat ukoll. Grazzi.
Għandi emenda Akwilina.
Ġifieri m'hemmx għalfejn nerġa' naqra u xejn. Tinqa' tinqara, mela fin.
Mela Ministru jaqra l-emenda għall-klawżola numru 4.
Mela, il-klawżola 4 għandha tiġi sostituita b'dan li ġej. L-artiklu 147 tal-kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej. Subklawżola A, fis-subartiklu wieħed tiegħu, komma, il-kliem open inverted commas, jien beda smeħ tal-kawża, close inverted commas, għandu jiġi mibdula bil-kliem open inverted commas, jien nagħlqu l-atti bil-miktub skont l-artikolu ta' qabel dan, koma, close inverted comma semicolon. Subklawżola B, is-subartiklu 2 tiegħu għandu jiġi enumerat minn ġdid bħala subartiklu tlieta u minnu fih wara s-subartiklu 1 tiegħu għandi jiżdied is-subartiklu 2 ġdid li ġej. Open inverted comma subartiklu 2 il-qorti tista' wkoll permezz ta' digri titlob lill-partijiet sabiex wieġbu xi mistoqsijiet li hija jista' jkollha jew inkelli li titlob lill-partijiet sabiex jiċċaraw xi affarijiet li huma meħtieġ għall-qorti qabel ta' sentenza tagħha. Full stop, close inverted commas u subklawżola C. Minnu fih wara subklawżola tlieta kif enumerat mill-ġdid, koma għandu jiżdied is-subartiklu 4 ġdid li ġej. Open inverted comma subklawżola 4 xejn fi dispożizzjoni ta' dan l-artiklu ma jiżużhom lill-qorti milli titlob li jsir bil-fom skont id-dispożizzjoni tal-artiklu 207 subklawżola 5 full stop close inverted commas. Grazie.
Grazzi. Iktar kummenti, doktor Akwilina, jekk jogħġbu?
Jiena fimt li il-Ministru inkorpora l-emenda tal-Oppożizzjoni f'din. Għax jiena għandi emenda li prepara l-Ovrelis, li tajtek. Be, s-subartiklu 2 tiegħu għandu jiġi nomenat minn ġdid bħala s-subartiklu 3 u minnu fih wara s-subartiklu 1 tiegħu għandu jiżdied s-subartiklu 2 ġdid li ġej. Il-qorti tista' wkoll permezz ta' digri titlob lil xi waħda jew aktar mill-partijiet sabiex iwieġbu xi mistoqsijiet li hija jista' jkollha jew sabiex iċċaraw xi affarijiet kif meħtieġ qabel tagħti s-sentenza. Ġbert, Et nifem li dakku.
Nirringrazza l'onorevoli Aquilina, man korporaj ċej, pero l'onorevoli Elis isu ħaspunt mill-emenda tagħna u meċa. Tikkonferma kemm tajba l-emenda għaliex ovvjament ħa ispirazzjoni minna u reġa propona emenda l-emenda li hija l-istess.
Ministru għalhekk kif kbirt size bi għalhekk kif għad.
Mela,
nistgħu nmexxu.
Mela, l-ewwel li marridu nagħmlu. Doktor Aquilina, int m'għandek xi emenda l-emenda, għax qiegħda nkorporata. Grazie.
Hija l-istess din.
Grazie, imma proċedura.
Qalet id-darba l-oħra bdejna ngħidulu li hija
l-istess. Ma peress l-onorevoli Elis. Ġib ċaħat fidrit li jkunaw. Allura.
Mela. Mela, issa qudiemna emenda waħda tal-Ministru għall-klawżola numru 4 u proċeduralment irridu l-ewwel nivvutaw fuq il-klawżola fuq l-emenda tal-Ministru. Dak favur dak kontra, l-emenda għaddiet, għalhekk issa niklob illi nivvutaw fuq klawżola numru 4 kif emendata. Dak favur dak kontra, klawżola numru 4 għaddiet kif emendata bil-klawżola ta' doktor Elis inkorporata dak li għal il-Ministru. Ma issa ngħaddu mbagħad għall-klawżola numru 6.
L-iskrivan tal-Kumitat Permanenti, l-iskrivan tatini u koll il-konfort il-klawżola 5 kienet għaddit mod regolari.
Issa, klawżola 6 però posponejnija. Irridu morru għal klawżola 6.
Klawżola 6 emenda jekk għandix naqra.
Dik klawżola 4, no? U għandi emendajn ukoll.
Tit nibda mbagħad taqra fija
kronref. Fini klawżola numru 4, Ministru. Iffirmata wkollox, ħalli kollha kollox organizzati jogħġbu. Ħalli ma ngħidx. Jekk il-ħak temenda jekk klawżola numru 2 nistgħu nieħu.
Forsi hemm bżonn lis-sentenza tinbidel. Okej. Grazzi.
Thank you. Mela. Il-Ministru jippreżenta klawżola numru
6, iva, grazzi Sur Chairman tal-opportunità, klawżola 6 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej. Klawżola 6 l-artikolu 152 tal-kodiċi għandu jiġi emendat kif ġej. A. Is-subartiklu wieħed tiegħu għandu jiġi mibdul bis-subartiklu ġdid li ġej. Open inverted comma sub klawżola waħda wara li jkun hemm l-eluq tal-iskritturi komma reġistratur għandu jivverifika li saħħ l-assa garanzija l-ispejjeż tal-appell prinċipali. U inċidentali għandu sakemm ma jkunx hemm ordni tal-qorti li tgħid mod ieħor jippubblika din dawn il-kawżi fil-lista tal-kawżi mħollija sentenza. Full stop, close inverted comma semicolon. B. Is-subartiklu 2 u subartiklu 3 għandhom jiġu enumerati minn ġid bħala subartiklu 4 u subartiklu 5. Rispettivament koma u minnu fih wara s-subartiklu wieħed tiegħu għandu jiżdiedu dawn iż-żewġ subartikli ġodda li ġejjin kowlin. Open inverted commas subklawżola 2, numerata 2, reġistratur għandu joħsib li l-partijiet jiġu notifikati ba' fista ġurnata meta l-kawża tkun tħalliet għas-sentenza. Koma. Iżda kull waħda mill-partijiet tista' b'nota preżentata bir-reġistru teżenta li reġistratur mill-obbligu ta' notifika tal-avviż imsemmi. Full stop, close inverted commas, semicolon u. Open inverted commas, subklawżola enumerata 3, notifikata dan l-avviż għandha si, skont il-proċedura msemmija fis-subartiklu 1 u 4 tal-artiklu 187 u jekk dan ma jkunx possibbli, komma n-notifika għandha ssir billi l-uffiċjal inkarigat bin-notifika jwaħħal l-avviż mal-aħħar indirizz moti mill-partijiet flatti tal-appell. Full stop. Subklawżola C, fis-subartiklu 5. Tiegħu kif enumerat mill-ġdid, komma minnu fih wara l-klim open inverted commas sa raġuni tajba close inverted commas. Għandu jiżdied il-klim tgħaddi għas-sentenza jew close inverted commas full stop. Grazzi.
Grazzi Ministru, nixtieq nirringrazzja wkoll lil-Sur Robert, l-Onorevoli Robert Kutajja li jiena qatt magħna f'dan il-kumitat. Doktor Aquilina kellu xi kummenti fuq din il-klawżola jew jemenda xi emenda oħra. Jekk jogħġbok Doktor Aquilina.
Klawżola 6 l-artiklu 152 għandu jiġi emendat kif ġej. Is-subartiklu wieħed tiegħu għandu jiġi sostitwit bis-subartiklu ġdid li ġej. Numru 1. Ir-reġistratur billi jimxi skont l-ordni jsemmi fl-aħħar artiklu qabel dan għandu mill-aktar fis jista' jkun jippubblika dawn il-kawżi fuq il-lista tal-kawżi li l-iskritturi tagħhom ikunu magħluqa. iżda, kull waħda mill-partijiet tista' b'nota preżentata fil-ġistra teżenta reġistratur mill-obbligu ta' notifika tal-viżim semin. B. Subartikoli 2 u 3 tiegħu għandhom jiġu enumerati mill-ġdid bħala subartiklu 5 u 6 rispettivament. Minnu fih wara subartiklu 1 tiegħu għandhom jiżdiedu dawn is-subartikoli ġodda li ġejjin. 2. Il-garanzija għall-ispejjeż tal-appell għandha tiġi prodotta u depożitata kif kodu fl-artiklu 249 u fin-nuqqas tagħha l-qorti għandha tiddikjara l-appell deżert. 3. Sarfa dispożizzjoni tal-artiklu 207, meta nagħlqu l-atti bil-miktub u jsir jeħla ta' garanzija l-ispejjeż tal-kawża, il-qorti għandha tgħaddi għas-sentenza f'data u ħin li qed tiffissa għal dan l-iskop. Il-reġistratur għandu jieħu ħsieb li l-partijiet jiġu notifikati bħavista ġurnata meta l-kawża tkun tħallit għas-sentenza. Iżda, kull waħda mill-partijiet tista' b'nota preżentata fir-reġistru teżenta l-reġistratur mill-obbligu ta' notifika tal-imsemmi avviż. 4. Il-notifika ta' dan l-avviż għandha ssir skont il-proċedura msemmija fl-artiklu 187 u jekk dan ma jkunx possibbli, il-notifika għandha ssir bil-uffiċjal inkarigat min-notifika jwaħħal l-avviż mal-aħħar indirizz mogħti mill-partijiet fl-atti tal-appell. U C. Is-subartiklu 5 tiegħu kif innumerat miġdid għandu jaqra hekk. 4. L-avviż hawn fuq imsemmi jingħata bil-miktub. Kil-parti ma tiġix notifikata b'dan l-avviż ir-reġistratur għandu fi żmien 10 tiegħim min-notifika. Il notifika li prokuratur legali tal-parti fejn prokuratur legali jkun ippreżenta skrittura. D. Fis-subartiklu 6 tiegħu kif innumerat miġdid minnu fih wara l-kliem għal raġuni tajba għandu jiżdi fil-kliem tgħaddi għas-sentenza jew.
Grazie Onorevoli Aquilina, kommenti tal-Ministru.
Ara, jiena napprezza l-emenda tal-Oppożizzjoni. L-Oppożizzjoni tiegħek tal-emenda hija fuq bażi iktar mill-lat amministrativ ta' qorti u ħan ispjega li daw l-emendi li qed irressaq li mhux b'sens ta' disrispett ġew endorsed mill-amministrazzjoni tal-qorti kif ukoll mill-prim imħallef illi kienet jirrappreżenta lill-imħalfi li jippresiedu l-qorti tal-appell u fil-waqt li m'għandi xejn kontra fil-prinċipju ħan kun ċar dak li l-emenda tal-Oppożizzjoni se nżomm ferm ma l-emenda tiegħi għar-raġunijiet hekk kif elenkati. Grazzi.
Grazzi, mela ma jflinix triq oħra li fimorru għall-vot. Sorry, Dr.
Għaliex, għaliex dil-fermezza daqshekk qawwija. Għaliex bħala raġuni.
Ir-raġuni li kif taf tajjeb inti, Onorevoli Msubbonici, għax le, ma inti persuni li ħdimt ħafna l-qorti, jinrid ikolli komfort illi l-amministrazzjoni tal-qorti, speċjalment il-pool żgħir illi hemm jaħdem fl-appell, ikunu jistgħu jlaħqu mat-termini. Jekk se nirbothom ma' terminu partikolari, hekk kif ikkontemplat fl-artiklu 249 illi huwa artiklu li qiegħed hemm, ħankun ċar anzi ilu hemm u m'għandi xejn fil-konfront tiegħu, però irrid inkun ċert illi l-amministrazzjoni tal-qorti qed tlaħħaq mal-backlog mingħajr dak id-deadline illi huwa iktar ċar. Jiġifieri l-emenda li qed tagħmlu hija ċara naf x'inhi, però ħa nżomm ferma dak li qed ngħid għas-sempliċi raġuni illi naf li hija workable kemm għall-amministrazzjoni tal-appell u kemm għall-imħalfin li jippresjedu l-appell superjur. Jiġifieri qed ngħidlek inżomm ferm f'sens illi inżomm sot ma dak li qed ngħid mhux f'sens jiġifieri ta' amendment, però qed ngħid għalfejn qed nibbekkja l-emenda tiegħi u mhux l-emenda tal-Oppożizzjoni għalkemm fil-prinċipju m'hemm xejn daqshekk differenti jiġifieri.
Nista' nżid ma dak li qed jgħid l-Onorevoli Ministru għal ċerta konverġenza. Jekk wieħed jara dak li għadu kemm ara l-Onorevoli Aquilina, is-subinċis tlieta salva dispożizzjonijiet sal-kelma skop huwa pratikament identiku għall-klawżola 8 subinċis 4 li se nikkonsidraw dal-waqt, kważi identiku. Il-subinċis 4 tal-proposta tal-Onorevoli Eris hija wkoll dik li tirriżulta fil-abbozz, fl-emendi għall-abbozz innifsu, jiġifieri hemm ċerta konverġenza.
Hemm ċerta konverġenza. Huwa punt illi l-emendi wara ħafna xogħol. Mhux qed ngħid xogħol min-naħa tiegħi ta' ġifieri xogħol ta' kulħadd. Wasalna għal dan il-kompromess ta' kif jistgħu jimxu l-għan dejjem u ħankun ċar. illi jinqata il-backlog illi jen fl-appell superjuri, mod specifiku, għax fl-appell inferjuri fil-fat il-numri jonsu, edhi mux jizlidu, pero fl-appell superjuri tafu venta jieb illi jen backlog għawi illi wieħed irid jittakilja.
Grazie, ma nafxaw xiktar kommenti, dr. Aquilina.
Jena kważi qed nieħu l-impressjoni illi l-affarijiet ma jiġux deċiżi hawnhekk.
Le, ma għax jekk ma nikkonsultax tgħidu li ma nikkonsultax. Jekk kellim l-amministrazzjoni tal-qorti fimni.
Ma jikkonsultajdu. Però kont nistenna wkoll li jekk dik ir-raġuni għal kemm se tikkunsidra emendi oħra jiġu l-uffiċjali tal-qorti jew jispjegaw lilna wkoll.
Daw l-emendi taf kemm li għaddejthomkom jiena ġifieri.
Le jiena mhux għal dak il-fatt qed ngħid, jiena qed ngħid kif inti qed tgħid illi ma tridx tikkunsidra l-emendi
tagħek. Mux għet nejdlek marriċ, għet nejdlek għet nżom ferma l-emenda tijie. Għax naf li għawer kibil, fil-waqt li mux għet nejd. Għanzi biex ma waqqax, l-emenda tijie, għax l-emenda tijie ta' me sensu kollegalment. Dik li għet nejd, ġibri, flok ma klek isma. Ta' me sens ħafna, pero naħseb illi mux naħseb nemmen għax konsultajt maħom li li għawer kibil il-mot illi kif naħdmu. Min għar ma waqqa, nerġa najt l-emenda tal-oppozizjoni. Dak l-iskop, ġivlu mux għetni.
Jena, korret dak li fit, li tonnu f'dal komitat, mux il-għol tara jiddeċidu.
Mux għetni, fej, kien hemm emendi li l-istajn u għetuk demon bord, għamilni għom u kollu, mux l-ewel darba, għanzi.
L-emenda kif inhi, setħalli l-status quo kif inhu, fil-rigward tal-affajt, l-emendi kolla li se jsiru, jider li l-status quo għal-rigward il-kussjoni tal-garanzija tal-appell u t-termini marbuta jemsib u kifinuma, l-unika ħaġa li ħat imbidel hija il-kussjoni tal-trattazzjoni tal-appell. Mux hekk hekk biss ġifieri.
Allora falim supponi, ċi taf kemm ilna bl-status quo naħseb l-aħħar 20 sena. Ġbri jekk hawn xi ħadd li qed tipprova nagħmel xi ħaġa.
Ma naħsibx li jinna wax.
Mela, alright, okej. Għax nidħlu f'dibattitu politiku jaħseb.
Jekk trid nidħlu f'dibattitu politiku.
Anke
permettili, Ministru. Ministru, ippermettili nidħol f'dibattitu politiku m'għandix xejn minn xi nistri. Ippermettili, Onorevole Ministru, jsiru ħafna dikjarazzjonijiet ta' ma sar xej u ma sar xej u dak li saru diversi affarijiet. Però miex qietaw biex niddefendi xi operat, qietaw biex naraw fej sejrin il-qudiem fil-kwissjoni tal-qorti tal-appell. Sawa, jiġifieri dan ifisser illi l-1300 li hu l-1000 kawżi li hemm fl-appell se jibqgħu biex jiġu appuntati jistennew it-terminu tagħhom skont kif inhi s-sistema llum. Uxek.
Il-Ministru jekk joġu jispjega.
Iktar il-qudiem se jkun hemm emenda, Onorevole Subbonniċi, illi ovvjament għar-raġunijiet legali illi għamlu sensu li m'għandix dubju li taqblu magħhom intom, illi l-appell li hemm pendenti irid jibqgħu bil-proċedura l-antika. Għalfejn. Għax jekk daħal appell, anke legitimate expectation tal-klijent tal-avukat huwa li jżomm l-istess proċedura. Ġifieri il-qudiem se nagħmlu distinzjoni netta. Bej l-appelli li jidħlu wara dħul fis-seħħ ta' dan l-att. Li ovvjament dak li jkun jafa xi ġdieħed. U l-appelli l-antiki, ġifieri jiena ma nistax persuna daħlet appell sfortunatament 4 snin ilu għadet tistenna l-avviż ta' smi. Sfortunatament ngħid, għax dik is-sitwazzjoni issa li l-imm il-politika ta' ma permettili ġifieri dawk se jibqgħu se jinstemgħu hekk. Jilli jett nejt, jiena l-emenda li jett irressa, tiddependi minn administrative capacity li nibnu fil-qorti biex jitħaffu l-affarijiet. Ma nistax nagħmel mażramon l-amministrazzjoni tal-qorti, sta l-amministrazzjoni mhux qed ngħid speċifika għall-appell. Li nagħmilhom termini għaliex il-feedback li ħadd illi sakemm ma jkunx hemm nies professjonali li mhux faċli. Tafu speċjalment inti Onorevole Subbonniċi x'kont fiż-żarbun tiegħek kemm hu diffiċli ssib nies li jagħmlu dak ix-xogħol. It's very technical, tiċċerta dedikazzjoni u għandna insibu problema biex insibu n-nies. Jien qed ngħid ejja nħalluha f'idej l-amministrazzjoni tal-qorti minn ngħid ma nagħmel terminu. Jiġri mhux qed iwaqgħa l-emenda tal-oppożizzjoni qed ngħid l-emenda tiegħi tirrifletti. Iktar issa ma nixtieqx li tibqa l-status quo, le, ġveri, lan tiegħi l-intenzjoni onesta tiegħi li jibbidlu l-affarijiet, però qed nagħmilha b'dan mod biex ovvjament ma nitfax termini li mhumiex reali fuq is-sitwazzjoni li għandna. Dak nisper li spjegajt.
Grazie Ministru, iktar kommenti, l-Onorevoli Mfaniċi. Ma
piacir l-ispjegazzjoni tal-Ministru. Jiena mlaħar laqgħat l-impressjoni li se neltaqgħu qabel din laqgħa biex niddiskutu l-kunċett tal-appell b'mod komplessiv. Jiġri jien qed nifhem għaw li intom iddiskutejtu l-kwistjoni tar-retroattività tal-effett tad-dispożizzjonijiet li se ddaħlu u għettu mela l-appelli ta' qabel jibqgħu bis-sistemi l-antiki, l-appelli l-ġodda se jidħlu sistema. Ecco, ecco, musse tamla. Issa, però jien...
Niskuza ruħi, set titressa, klausola 13, b'emenda, għaddejt il-kom ukoll, illi appuntu tagħmel distinzjoni. Bej kawzi li huma sinedije u appelli li daħlu qabel l-entrata n-vigore ta' dan l-att u dawk li daħlu wara. Biex jirrifletti dak li qed ngħid jiena għaliex ċertament mhux ġust li persuna daħħal appell. Ilu erba' snin niġi jimbliġi li hija totalment ġdida u mbiddillu il-parametri.
Però jista' jkun hemm ukoll il-lok illi min għandu appell pendenti. Għasib għandu jkollu dritt jiżuffru wixxi minn din ukoll til-bidla. Le, għax issa għandu.
Ma rridx ngħidlek xi ħajt il-Malti.
Ħanejlek għal xi. Għax issa għandu.
Deskrittiva ħafna, ġifri jew semmollu.
Ħanidiskrivija b'mod prudenti jiena. Issa għandna più ta' 1200 kawża. Naqblu 1200 kawża hemm quddiem l-ewwel sessjoni tal-appell. Bat għandek iż-żewġ sessjonijiet l-oħra li għandhom xi 80 u 75. L-aħħar informazzjoni li għandi. Allu issa ħanispiċċaw. Daw l-1200 inwaħlin bil-proċess l-antik u ma jistgħux jiżuffru biex ruħhom bil-proċess il-ġdid. Għax hekk l-oħrajn mexxin u daw jibqgħu dejjem lura. Allura jiena għalhekk l-aħħar darba kont saqsejt.
Onorevoli Aquilina, qed nifhem x'għattejt, jiġri it is a pertinent argument. L-idea li mhux se nsolvija bil-liġi, mhux se nsolvija bil-liġi, ħansolvija bil-komfort illi tagħna l-prim imħallef, għax jien għandi l-istess concern tiegħek, jiġifieri.
Le, imma jiena l-aħħar darba suġġerit lek mod u inti jidher li kont aċċettajtu. Nixtieq konferma tiegħu. Aħna għandna tliet sessjonijiet. Meta twaqfu tliet sessjonijiet, l-intenzjoni kienet li tlieta li huma jibdew jagħmlu x-xogħol mhux ċirkoskritt għal żewġ sessjonijiet minnhom ċirkoskritt għal.
Onorevoli Aquilina, jiena ma nistax immur oltre il-poteri tiegħi ta' ministru. Li nista' ngħidlek li l-konsern tiegħek jien iventilajta. Mal-Prim Imħallef għaliex huwa għandu l-amministrazzjoni tal-kawżi jiena ma namistax il-kawżi, ma mhux ngħidu l-Prim Imħallef isma' aqbad daw l-appelli ta' il-mijaw tiegħhom.
Però
naċċertak illi l-messaġġ illi kien hemm għax jagħmel sens għadda fis-sens illi dawk jinqata' u jibqgħu priorità anzi dawk l-1200 li huma l-iktar li jmorru l-bot għax huma l-iktar li hemm l-antiki teknikament, mhux dawk it-tmenin, jiġu tekilt. Pare, passu mal-liġi, mal-liġi ma nistax nikkejterja għal-affarijiet amministrativi u għal biex ngħidu hekk il-mission statement dak li se jagħmel il-Prim Imħallef. Però l-intenzjoni hija dik li qed tgħid inti.
Però il-kwistjoni tas-sezzjoni tal-appelli u kif huma restritti tnejn minnhom mhijiex kwistjoni jiddeċidiha Prim Imħallef, hija kwistjoni taħroġ mil-liġi. Biex inkunu ċari. Ġifier hemm ir-regolamenti. Ta' jidilli taħt il-COCP, li huma ċari.
COCP u Rules of Court, minn ix-xejn. Jista' jkun subsidiary legislation.
Naħseb il-Rules of Court.
Però jiena għandi ara, ġifieri, jiena ikkonċernat fuq is-sitwazzjoni daqskom, mhux se noqgħod ngħidilkom li l-affarijiet, ġifieri dan huwa sforz wieħed fost ħafna sforzi biex jinqataw il-backlog. Ġifieri ma naħsibx li għandu jkollu unika wieħed u ma naħsibx li b'daw l-emendi se nsolvi l-problema laqas. Ġifieri irrid ikun hemm diversi sforzi fosthom tal-ġudikatura stess.
Jien l-intenzjoni hi li min ilu fil-kju jaqlaħħa fuq rasu. Issa għandu joqgħod fil-kju jew inħaraq li ħadd ieħor.
Naċċertak li mhix l-intenzjoni la tiegħi. U laqqas l-intenzjoni tal-Prim Imħallef hekk kif ikkomunikata mingħajr ma nindaħallu f'xogħlu illi jiġri dak. Jiena nemmen illi dawk li ilhom jistennew ħames snin. Qed ikun hemm sforz ċar issa wkoll berba mħalfin illi ġew miżjud għal-kompliment li hum erba' mħalfin illi ħankun ċar minn ma qed insemmi li wieħed u l ieħor. jew kollha jew ħafna minnhom rinomati għall-effiċjenza tagħhom suppostandu. Ikun hemm iva, ma biex ma nkunx daqshekk overboard li ngħidlek kollox naħseb kollu ma rinomati. Illi insolvu dil problema, però il-problema mhijiex bl-artiklu bi klawżola sitta, hija problema iktar kumplessa minn hekk dik li qed ngħid.
Grazzi, mela eżawrejna l-argumenti kollha, ħanġi pal vot l-emenda tal-Ministru għal klawżola numru 6.
L-emenda tal-Ministru.
Ok, mela. Tajjeb, mela, ħanibdew proċedura li l-ewwel naddi l-emenda ressa minn Dr. Kulina u bad naddi l-emenda ressa minn Ministru. Ħan qed tal-vot l-emenda li hija jpoġġa Dr. Kulina f'isem l-Oppożizzjoni Nazzjonalista, dak favur. Dak kontra?
Kontra.
Mela, l-emenda prezentata minn l-Oppożizzjoni m'għaddiex, issa ħan ressaq l-emenda prezentata mill-Ministru għal klawżola numru 6. Dak favur? Dak kontra? Mela. L-emenda prezentata mill-Ministru għaddiet. U issa rridu.
Ma nafdomx proċeduralment, biex jgħidu li.
Issa rridu. Issa, ħan ivvutaw għall-klawżola numru 6 kif emendata. Dawk favur? Dawk kontra? Mela, klawżola numru 6 kif emendata għaddiet. Issa, għaddiet. Għaddi, skuħat jaffi. Smajl, nikom smajl. Minikit, minikit. Mela, issa, ħanaddu għal klawżola numru 2, kif emendata, biex nkunu l-estejni għaw.
Jena, ma rajtiex.
Għawni għaw. Aqra, ministru, ħalliku ħat ikun komdu bija, nkunu nistaw najdu di l-estaw kol. Mela, il-ministru jiprezenta klawżola numru 2 kif emendata mill-oppożizzjoni u dan ifisser illi proposti tal-oppożizzjoni jittieħdu wkoll on board.
Hekk iktar toħroġ kif inhi emendata mill-Kap tal-Istat.
Mr. Chairman, meta l-gvern jieħu ħafna mill-emendi tagħna jaqgħod jagħmel il-ġid.
Bla dubju ta' xejn toħroġ nagħmlu d-differenza.
Toħroġ ir-razzjo leġis ċar.
Mela l-Ministru jippreżenta
issolvilna l-problema. Ta' meta jkollok multipliċità ta'
għal-vot. L-emenda
klawżola 2 għandi tiġi sostituita f'dan liġej. Emenda żgħira għamlet differenza. L-artiklu 144 tal-kodiċ għandu jiġi emendat dan liġej. Fis-sub artiklu 1 u 2 tiegħu il-kliem 20 jum għandhom jiġi sostituita bil-kliem 30 jum. Semikolin u. B. Minnu fih wara s-subartiklu 2 tiegħu għandu jiġi miżjud dan is-subartiklu 3 ġdid liġej. Subartiklu 3. Meta żewġ partijiet jew iżjed jippreżentaw rikors għall-appell jew risposta flimkien, koma, dawn għandhom għall-preżentat ta' tal-istruttur iddikjaraw indirizz wieħed. Fejn għandha titwettaq in-notifika tal-avviż tal-Organizzazzjoni tal-Ispejjeż tal-Appell u n-notifika tal-avviż li l-kawża tħalliet għas-sentenza. Grazzi.
Grazzi. Ma naħux xli hawn tal-kummenti. Mela ngħaddu
għal-vot. Morru għall-klawżola 7.
Ngħaddu għall-vot. Fuq il-klawżola fuq l-emenda ta' klawżola numru 2, dak favur, dak kontra, klawżola ddit nemkom, issa ngħaddu għal vot fuq klawżola numru 2 kif emendata, dak favur, dak kontra, klawżola numru 2 għaddit nemkom. Issa aħna konna
issa ħammollu sur chairman 7
7
ddiet.
It-tminja konna.
Issa, il-klawżola 8 konna waqafna fuqha.
Posponejnija.
Jekk hemmx bżonn illi tinqara ma nafx jekk kontx qrajta l-aħħar darba.
Għandu emenda, Dr. Akulina.
Iva.
Inti għandek emenda wkoll Ministru.
Iva, iva.
Kienet inqrat tal-Ministru l-emenda, mela niklob il-Dr. Akulina jaqra l-emenda tiegħu jekk jogħġbu.
Mela, klawżola 8 għandi ġustifika b'dan liġej. Sostituzzjoni tal-artiklu 207.
Għandhom kopja.
Tminja, l-artiklu 207 tal-kodiċi għandi jiġi sostituti l-artiklu ġdid liġej. Procedura qudiem il-qorti tal-appell, nota marġinali. 207-1. Tlifa dispożizzjoni ta' subartikli 2, 5 u 7, il-proċeduri kollha qudiem il-qorti tal-appell għandhom isiru bil-miktub. 2. Wara r-reġistratur jkun niżda appell l-appell fil-lista tal-kawżi li l-iskritturi tagħhom ikunu magħluqa skont l-artiklu 152-1.
l-orti li għal-fini ta' din l-an fil-kas ta' appelli superiori tista' tkun komposta minn imħallef wieħed għandha tifissa seduta fejn wara l-orti tisma' l-partijiet tiddeċidi jekk l-appell għandux jitħallas sentenza jew jekk għandix issir trattazzjoni orali qudiem il-qorti. Tlieta, meta fl-isposta għall-appell jitqajmu punti dwar in-nullità jew siwi tal-appell jew jissemmew fatti jew punti ta' liġi li ma tqajmux fil-appellant fir-rikors tal-appell, l-appellant jista' fi żmien 30 jum minn meta jkun ġi notifikat bit-tweġiba jippreżenta replika li tindirizza biss dawk il-punti li tqajmu għall-ewwel darba fil-isposta tal-appell. L-orti tista' tisfilza kwalunkwe skrittura preżentata skont dan l-artiklu li ma tkunx strettament meħtieġa kif intqal. Seba. Dispożizzjoni tal-artiklu ta' subartiklu 1 ma japplikawx fil-kawżi kollha quddiem il-qorti kostituzzjonali u l-kawżi kollha quddiem il-qorti tal-appell fejn ma kienx hemm sottomissjoni elettorali fl-ewwel istanza. 8. Fejn issir trattazzjoni orali smi għandu jitmexxa hekk. A. Meta l-appell isir mill-attur biss jew miż-żewġ partijiet, l-ordni ta' smieħ tal-kawża huwa l-istess kif jingħad fl-artiklu 204-1. B. Meta l-appell isir mill-konvenut biss, u jibda biex ifisser fil-qosor raġunijiet ta' aggravju u jitlob it-tħassir jew it-tibdil tas-sentenza appellata. Mbagħad l-ordni ta' smieħ tal-kawża jissofta kif jingħad fl-artiklu 204-1.
Iktar rimarki fuq l-emenda illi preżentana l-Onorevoli Aquilini, jekk jogħġobkom? Ministru, eċetera.
Ma kommentajt fis-sens li nafxin l-emenda, għandhom il-punti tagħhom, però jiena nżomm ferm ma l-emenda hekk kif inqrat fl-aħħar udjenza wara wkoll laqgħat li għamilt dwar is-sostenibilità tal-proċedura fl-aħħar mill-aħħar iktar milli bil-miktub. Fattualment ma' min irrid taħaddem għal grazzi.
Dr. Subbonici.
Per rispett lejk, tista' tgħidilna naqrat fuq għaddi għaliex ma tistax titħaddem hekk jogħġbok. Jew x'inhi r-raġunijiet li qed jitresqu għaliex ma tistax titħaddem.
Mela. Grazzi.
Ministru hekk jogħġbok għandek il-flor.
Grazzi Onorevoli Subbonici. Dina kif qed issaqseni inti korrettament intbaħt li hija biex ngħidu hekk il-crux. Ta' dal-abbozz, tal-abbozz 169, aħna nemnu illi għanna niddipartixxu għal dak li huma l-appelli ġodda mir-regola, mil-prinċipju bażiku illi naf ħankun ċar illi huwa l-qalb bosta avukati illi dejjem jitrattaw viva voce l-appelli, però irridu wkoll insegwu dak li qed jiġri kemm fi tribunali u fi qrati kem Ewropej u kem fuq livell internazzjonali illi il-trattazzjoni orali hija trattazzjoni hija l-eċezzjoni għal-regola, mhux ir-regola għall-eċezzjoni, u allura qed immorru għal sitwazzjoni fej fil-kamp ċivili bl-eċezzjonijiet illi hemm fil-kawżi kostituzzjonali u f'kawżi oħra fej fil-prima stanza m'hemmx ukoll memx ma jkunx hemm smieħ, hemmhekk hija eċezzjoni, però rridu ħankun ċar wasal iż-żmien illi nidraw illi konna sistema fejn nagħtu iktar peace li written pleadings b'dan dejjem u nagħmel din il-kavjat illi jkun hemm diskrezzjoni sħiħa tal-qorti li fejn titkjarifiki u fejn trid li ssir trattazzjoni orali jibqala diskrezzjoni illi jitajjat il-partijiet u tisma il-partijiet mod orali wkoll bil-fom. Nifhem li hija ftit rivoluzzjonarja bħal emenda, ħankun ċar, però nemmen li wasal iż-żmien illi ssir u nemmen illi ħadkun ukoll mhix waħedha ħadkun ħolqa minn katina ta' inizjattivi illi jinnaqsu innaqsu l-appelli fil-qorti tal-appell fis-sede superjuri tagħha fej kif taf ben tajjeb inti għandna problema endemika li ħankun ċar mhix problema politika jew problema tal-gvernijiet, ġifieri ma rrid nippunta subajja lejn ħadd, però hija problema li ilhem u wasal iż-żmien li nieħdu miżuri iebsa biex inkunu nistgħu nindirizzawha. Grazzi.
Dr. Subbonici.
Ara, jiena ninkwita ruħi meta morru minn estrem għal estrem ieħor. U l-emenda li qed nippruvaw nresqu aħna bħal oppożizzjoni hija triq fin-nofs. Fis-sens, li tal-li diskrazzjoni fidej il-qorti li tiddeċiedi li ma kawżi ġu trattati qudiem tliet imħalfin, però almenu jkun hemm forma ta' skrutinju illi fih il-partijiet jidru qudiem imħallef wieħed u qudiem dak li mħallef. Ja, ħan nispjega ftit qed nipproponu, aħna qed nipproponu hekk. Kif jingħala il-proċess tal-appell u jkun hemm il-kawtela tal-appell imħalsa, jkun hemm imħallef. Jista' jkun wieħed, jista' jkun iktar minn wieħed. Illi il-prim imħallef fil-poteri li għandu fil-kodiċi ta' proċedura ċivili jista' jaħtar. Isejjaħ lill-partijiet quddiemu u jara x'inhu l-każ. Hemm dal-vantaġġ min huwa sostenitur tal-kwistjoni tal-trattazzjoni orali, meta jsib lilu nnifsu quddiem dak li mħallef li jsaqsih isma' jiena rajt l-affarajt ir-rikors tal-appell, rajt ir-risposta. Intkom se intkom bżon titrattaw hemm xi ħaġa ġdida li se żidu. Għandek numru ta' nies, skużani. Jgħidhom, isma', x'inhu l-punt ulterjur li tixtieq tqajmu? U jiddixxerni jekk hemm il-darba għandix tmur quddiem tliet imħalfin jew le, jien mhux qed ngħid għandu jkun imħallef li ma mhux parti mill-qorti tal-appell. Jien qed ngħid anke jekk ikun wieħed mill-imħalfin li huwa fil-kompożizzjoni tal-qorti tal-appell, imma hekk il-partijiet dawk illi fil-maġġoranza tagħhom jgħidu m'għandniex iktar xi nżidu ikunu deru għamlu l-każ tagħhom u għalquh mingħajr ħafna diffikultà. U hemm Ministru għalhekk jinxtaq li inti battalina ftit qabel dwarha il-kwistjoni tar-retroattività nistgħu nidħlu fiha u neżaminawha ftit aħjar biex dak li qed tagħmel ma jkunx għax dan qed nieħu l-impressjoni li issa dawn l-emendi se jiġu in operazzjoni 3 years down the line. Għax issa il-qorti tal-appell għandha l-elf ta' qabel. Mbagħad dawn li ġejjin issa trid tistenna sakemm taqta' l-antiti biex kun tista' tibda taqtaħħom.
Fir-realtà, skużani qed ninterrompik, imma fir-realtà huma l-imħalfin tal-appell, almenu mill-informazzjoni li għandi, għax da mhux jiena nkun hemm, jaraw ċerta kawżi li anke jkunu faċili spedizzjoni. Nagħti eżempji. Azzjoni possessorji pereżempju. Ġur ma jfissirx illi l-elfu mitej. Jiena naqbel mal-Onorevoli Aquilina illi minn il-ewwel ba' sna ħames snin jistenna, ħan kun ċar. Dak għandu jiena ta' priorità għax huwa l-iktar li qed jistenna. Però ma nemminx u ma naħsibx illi l-appell jaħdem fis-sens illi bil-force first come first serve, jiġifieri nemmen illi l-prim imħallef qed jara l-kawżu fejn hu faċili spedizzjoni u anke bil-proċedura jaqtaħħom qabel ma jkun hemm kawża ta' ċerta kumplessità. Però kompli l-argument tiegħek.
Jiena provajt insib triq illi hija tista' titħaddem, tista' iżomm il-prinċipju li inti tixtieq u fl-istess ħin tmiss il-backlog l-antik. Jien m'għandix dubju li prim ħallef jew dawn ma' sensittivi għall-affarijiet, però hemm realtà. Ir-realtà hija illi hemm dal-backlog. Kif qed nagħmlu allura dal-emendi mhumiex se jmissuhom il-backlog, dak se jibqgħu bis-sistema l-antika ta' trattazzjoni. Sa jiena naħseb illi forsi nistgħu nagħmlu ras ma' ras ukoll mill-aspett legali għandna wkoll hawnhekk il-profs Ivan Mifsud li jista' jgħinna wkoll fiha din il-ħaġa. U missu wkoll il-kwistjoni tar-retroattività biex nippermettu avukati jidru quddiem imħallef u jagħmlu dar u hekk iġġib l-affarijiet iktar faċli. Li se tagħmel però hija ħażid il-kawżi li jkunu għas-sentenza. Min dak li qed nara Ministru jider illi li se jiġrija illi minħabba fil-fatt tal-ħlas tal-kawtela tal-appell għax għandek id-diffikultà biex tinħadem u għalhekk issuġġerejt lek tikkonsidra jekk kienx wertit li żomm il-sistema tal-kawtela tal-appell il-għalax biex tagħmel il-kawtela tal-appell dal-Ministru isma' naqra. Ma nafx jekk sarx working, jiena qatt m'għamiltu dal-working imma ta' kemm għandek nies impjegati biex jagħmlu l-kawtela tal-appell u kemm attwalment qed iddaħħal flus daħħal flus mill-kawtela tal-appell. Għax hekk kif ġejja s-sistema, jekk hemm il-darba bniedem tgħidu ħallas ir-reġistru, mela r-reġistru tal-appell irid iħallsu minn qabel. Mela l-interessi tal-istat huma salvagwardjati u hemmhekk il-komplikazzjonijiet huma fer minqas għax inti tnaqqas mid-diffikultajiet biex taħdem id-dritt tal-avukat fil-istadju tal-appell. Mbagħad hemm tista' tmur għas-sentenza. Li se jiġri jien kif qed naħseb hija li għandek dawn l-elf kawża wifqin. Dak li se jidħol se jqaf huwa wkoll, però bil-komfort illi meta tinħadem wara dawn, allura ma jkunx hemm it-trattazzjoni tagħhom. Jiġifieri hemm dal qed nissuġġerixxu aħna tgħin biex il-qorti tara dak li huwa antik u tara l-partijiet u teħles minn dak li tista' teħles u tlaħħaq ma' dak li tista' tlaħħaq. Jekk iżżid il-kompożizzjoni tal-imħalfin fl-appell tant aħjar, ovvjament, iva, imma wieħed jaf id-diffikultajiet biex taħdem is-sentenzi fil-qorti tal-appell għax għandek tliet imħalfin iridu jaqblu mal-istess sentenza, iridu jaslu kollha kemm huma l-punti li huma voluti, hemm proċess itwal. Fiha di napprezzaw. Però hekk b'dan il-mod avukat illi ikun għamel il-rikors tal-appell u għajna jidu l-verità wkoll. Inti tikteb il-rikors tal-appell, tikdbu f'dak iż-żmien, però mbagħad wara ikollok it-thinking time tal-punti saljenti jew tal-iżvilupp tal-argument li inti tkun ressaqt fir-rikors tal-appell. Kif in is-sistema qed titlob li nerġa' nżidu l-karti l-qorti billi nerġgħu nagħmlu nota ta' osservazzjonijiet oħra biex nerġgħu nelluċidaw dak li aħna nkunu ktibna fir-rispost aw fir-rikors jew fir-risposta tal-appell. Aħna nafu l-koll li x-xogħol tal-avukati huwa thinking time. Taħseb fuq l-argumenti, taħseb kif se timposti l-argumenti u tara kemm il-darba kif qed tarhom inti u mhix loġiċi u mhix skont il-liġi u mhix jagħmlu sens jew le. U dak hemm proċess ta' żmien. Issa jekk qed nitkellmu fuq kawża ta' possess tista' tkun xi ħaġa marġinali, tista' tkun xi ħaġa żgħira. Imma nafu li quddiem il-qorti tal-appell qed imorru kawżi ta' miljuni. Issa kawżi ta' miljuni wkoll jitolbu illi aħna ikonna metodu illi bih tista' tagħti l-opportunità li din tiġi.
Però f'dawn iċ-ċirkostanzi onorevoli, mhux xorta l-qorti ħajkollha ċerta diskrezzjoni biex tisma' lill-partijiet in ogni każu jekk hemm daw il-kawżi tal-miljuni u m'hemmx dubju li hemm. Però dawn mhumiex fl-eluf, jiġifieri huma l-eċċezzjoni mhux ir-regola. Jiena l-problema li għandi bil m'hemmx dubju li tista' titħaddem. Il-problema li għandi li donnu s-sistema li qed tiġi proposta qed tippreżupponi li l-imħallef se jkollu bżonn isejjaħ il-partijiet. Sabiex kif tajt inti għara x'inhu l-każ. Meta jiena naħseb li dik hija kważi seduta inutili. Għaliex mhux se jkollu bżonn jagħmel hekk, speċjalment fil-kawżi kif qal il-Ministru li huma fra virgolette faċel l-espedizzjoni, mhux tal-miljuni li semmejt inti. Allura fil-maġġoranza kbira tal-kawżi se niddedikaw bis-sistema li qed tiġi proposta allura minnkom. Se niddedikaw seduta ad hoc
bimma ħallef wieħed.
Iva, ma inti qed iżżid proċeduri inutili possibilment qed insaqsi ta' jiġifieri, ma my first reaction would be din is-seduta hija żejda. Meta hemm id-diskrezzjoni xorta u fil-każijiet straordinarji jew inkella fejn kumplessità legali ta' argumenti jew punti ta' dritt. Xorta waħda mid-diskrezzjoni tal-qorti sabiex tisma' lill-partijiet.
Grazzi, Dr. Stefan, l-Onorevole Stefan Zinżot Zappardi, jekk jogħġbu.
Iva, ċer. Jina segwejt b'attenzjoni dak li kienet jgħid l-Onorevoli Mifsud Bonnici. Però ma naqbilx illi il-fatt illi dis-sistema mhux se tkun retroattiva mhux se twassal għat-tnaqqis ta' kawżi fil-qorti tal-appell. Għaliex? Għaliex inti jekk aħna nħallu sitwazzjoni kif inhi llum illi inti appell jiġi intavolat, jgħaddi żmien, jiġi appuntat l-ewwel darba biex bħala primu appuntamento. Mbagħad jingħata appuntamenti ħora trattazzjoni u eventwalment qed jingħata appuntamenti ieħor terġa' tiġi differita biex tingħata is-sentenza. Mela aħna għandna sitwazzjoni fejn għandek kull appell qed jgħaddi miżerjament minn tliet differimenti. Mela, jekk aħna qed indaħlu s-sistema illi fir-regola u mhux fl-eċċezzjoni inti sej kollok orti li se toqot fuq l-inkartamenti prezentat u tasal għas-sentenza, dan ifisser illi inti sej kollok dawk li għadhom bis-sistema l-antika ħanajdu lahekk illi jiva sebqgħu din is-sistema laborjuża li jieħdu tal-inqas tliet differimenti biex inti tasal għas-sentenza. Imma dak li se jidħol ġdid u dak li m'għandux għalfejn jinstema, awtomatikament inti se tkun qiegħed tnaqqas għax ħatnaqqas in-numri għaliex mhux se jkollok kumulu fuq dak li għandek mela għandek dak li għandek li qed jonqos, miegħu dak li qed jidħol se jkun aktar speditiv għax jinqata aktar malajr, imma b'lebda mod dak li qed jiġi proposta hawnhekk mhux se jagħti d-diskrezzjoni lill-qorti illi fil-każi eċċezzjonali u mhux per regola illi l-qorti ma tismax ulterjorment. Jiġifieri jekk se jkollok kawża ta' kumplessità, forsi jkollok kawża ta' dritt ma nafx xi kawża fuq financial services, ħalli mhux neċessarjament fuq l-import ta' flus, għax inti jista' jkollok kawża b'import ta' flus relattivament żgħir u jkollok kumplessità legali u jista' jkollok kawża b'import ta' flus kbir, imma l-import legali tiegħu jkun ferm aktar sempliċi. Mela il-fatt illi tinħallu d-diskrezzjoni fil-qorti illi fejn tħoss il-qorti jew inkellek il-partiti tolbu u l-qorti taqbel ma dik it-talba, jista' jkun illi jkollok ismih, imma per regola se mmorru aktar fuq sistema ta' appell illi inti jkollok aktar kidba u aktar sottomissjoni. Jiena anka dan ngħidu anke minn nifhem dak li għadu kif qal l-Onorevoli Mustafa Donni ġilli inti għandek dak it-thinking time illi tiżviluppa l-argument. Imma kawża meta tkun waslet fl-istadju ta' appell, ħafna drabi l-argumenti legali kważi kważi tant ikunu ġew esposti b'nota ta' sottomissjonijiet. Oġifieri illi kważi kważi ħafna drabi naħseb illi l-appell anka l-istess rikors tal-appell ħafna drabi jkun ripetizzjoni ta' argumenti ġa sottomessi illi jekk aħna dawna ikunu affarijiet stabiliti se jagħneħdu ħanieħu kawża sempliċi ta' relattivament jagħneħdu kawża ta' skol. Kawża ta' skol tant għandna sentenzi fuqhom u tant id-dritt tagħna ġi interpretat. Illi allura x'jista' jkun hemm daqstan straordinarju illi ma tistax fuq dak l-inkartament x'ħida miktuba, reġistrata, eċetera, eċetera, li ma tgħaddix mill-ewwel sentenza. Jiġifieri jiena naħseb illi fil-waqt li nifhem, però ma qiegħ ma nnaqsux il-valur. Illi għandek bidla, il-bidla hija waħda tali illi ħatkun qed tagħti l-eċċezzjoni li tkun it-trattazzjoni u mhux ir-regola.
Grazie Dr. Zinzo Zopardi, l-Onorevoli Aquilini, kjoġbu?
Jidher l-kwistjoni hija. Jekk mhux minn estrem għal ieħor. L-estrem huwa li d-default position tkun ma jkun hemm l-ebda seduta. Ħlief meta l-imħallef. Le, ħlief meta l-imħallef jidirlu li għandu jsejjaħ il-partijiet.
Tani biex jew jista' jkun ħanati eżempju naqra ipotetiku. Kien hemm anke pereżempju bidla ġurisprudenzjali ġifri minn meta għamilt ir-risposta. Ġifri daw jinqalgħu dal-każijiet, ġifri jkun hemm.
Speċjalment biex waħda dwar il-kera.
Li tiġbed, jew li titiġbed.
Jew konveni preġempju depositi jew.
Ħadd ma jwaqqaf lill-parti li tagħmel rikors biex tinstema jew biex tiġbed l-attenzjoni. U l-korp kif inhu ma jagħmilx dik il-xi.
Ma kif inhi bħalissa? Jisu memx dan il-rikonoxximent ta' dat dritt li tissemmi inti ministru illi wieħed jista' wieħed mill-partijiet jista' jitla bil-qorti li jinstema.
Jiena qed nifhem li jagħmelek. M'hemm xejn li jżommhom li jagħmelek. Anzi, l-fatt li hemm diskrezzjoni tal-qorti. Anzi, l-fatt li l-qorti għandha diskrezzjoni tiddetermina x'se tisma' jew le u jekk hu se tagħmel seduta timplika fil-fema tiegħi illi parti tista' tagħmel rikors. Sabiex titlob il-qorti teżerċita diskrezzjoni tagħha u taf tiffissa seduta. Jiena hekk nifhem.
Jiena ma ninterpretaħiex hekk. Le. Meta inti l-qorti jidrila, jistess trid jidrila, mhux għax għalilha xi ħadd ieħor.
Temm ma hawnhekk il-liġi kif inhi miktuba ma tajlef suwa spont hemm l-inizjattiva ta'
kollox. Le abbażi ta' xiex, minn fejn tirriżulta se tagħmel rikors.
X'ovvjax. Hemm diskrezzjoni residwali tal-qorti.
Mele jekk jovja nikdbuha. Jekk jovja nżiduha. Ngħidu li kull parti għandha dritt. Illi fil-mor se kemm tara ta' sentenza jitlob.
Jien naf għaddew se għamilt ir-risposta għall-argument. Kif qed tgħid inti fil-konvjeni. Jien hemm għamlu żmien.
Ma problema tal-lu.
Però għamlu żmien u qed nagħmel
sforz. U dimli minn ħallef tinsef.
Qed nagħmel sforz personali bħala ministru biex nemenda u nġib u koll.
Emenda diġa saret, ma da biex fisseħ.
Nġib ċertezza, ma naħseb laqas dik l-emenda. Naħseb laqas dik l-emenda, ma ġib ċertezza, ma dak dibattitu ieħor, jiġifieri hemm bżonn kif qed tajjeb inti li jkun hemm ċertezza fiha. Però f'dak il-każ, jekk ikun hemm sentenza jien tal-Qorti tal-Appell, xi żomm il-parti illi tiġbed l-attenzjoni tal-Qorti tapplika ta' rikors.
Mela nistgħu nżidu, nistgħu żewġ alternattivi fl-opinjoni tiegħi hemm. Jew li fir-rikors tal-appell jew fir-risposta tista' tinkludi it-talba biex issir is-seduta. Jew inkella illi separatament mir-risposta tal-appell jew mir-rikors tal-appell. U jgħet jistaw għamil rikors il-qorti, jimmotivax, jistaw namlu l-parametri fuq xiex jista' jkun, ġifieri mirsa tiġiex, għax irrid nistema biex niftehmu, għax irrid il-klijent jiġi wieraħni jitratta l-kawża, hija assurdità. Tkun hemm motivazzjoni. U ninkluduha.
Fimni, jiġifieri lill-klijent ikollu soddisfazzjon ta' xejn jiġri. Laqas jiġifieri huwa parti mix-xogħol ta' avukat.
Ma fimtix, jiġifieri mhux għax. Ġifieri, jekk l-avukat jgħid jien għandi bżonn nispjega lill-qorti iktar dal-punt milli spjegaj.
Però
hija raġunar.
L-elementi kif huma m'hemmx dubju li m'hemm xejn li jxekkel persuna li jagħmel rikors. Jiena ngħid f'kull parti tal-proċedura anke biex pereżempju jippreżenta prova ġdida. Ġifieri li għamilna tajjeb hawn f'dawn l-emendi u hawnhekk anke kien hemm l-intervent fl-aħħar seduta tal-Onorevoli Jusuf Bonniġi. Illi tajna dik l-ambigwità li inti tista' tagħmel provi ġodda pereżempju dokumentarju mal-appell jew mar-risposta tal-appell, però anke hemm titlob permess il-qorti għax inti seta' għall-argument fil-mori tal-appell ġik dokument f'idejk illi tipprova li hemm impossibilità li inti kien għandek qabel. X'iżomm? Iva ma lema x'iżomm lilek u x'iżomm il-qorti milli teżerċita.
Għaliex għaxhemm il-biża' li kif qiegħda miktuba, tittoriġina mill-qorti, ma jistax jinbutta ħadd ieħor għaliha. Jiena qed nifhimha hekk.
Diskrezzjonali.
Hekk qed nifhimha.
Ma komfort bħala amicus curiae l-avukat tal-istat. X'ina
l-avukat. Idrit li wieħed jagħmel rikors, m'għandux għalfejn ikun. Stipulat mod espliċitu, għax rikorsi hija talba tagħmel talba l-qorti issa. Il-fatt li mhijiex suwa sponte, il-fatt li mhijiex suwa sponte mill-inizjattiva tagħha jew ex officio l-qorti f'dan sens, mhijiex miktuba, mela jiena allura l-preżunzjoni tiegħi hija kif qed jgħid il-Ministru, effettivament tista' ssir mill-parti m'hemmx għalfejn issir mill-qorti. Issa jekk tridu li dina nistipulawha b'mod espliċitu ċar u jiġifieri espressament. I think we are stating the obvious.
Il-biża tiegħi hija illi fil-waqt li huwa minnu li kulħadd jista' jagħmel rikors fuq xi xiriet, inkluż li tħalli twieq miftuħi waqt isbieħ tal-appell jekk trid biex niftehem biex niżaġera, però nibża li tibda tiġi interpretata b'mod li huma jgħidu inti m'għandekx id-dritt tagħmel dik it-talba l-qorti mista' tikkunsidraħ ħilek biex il-qorti marbuta b'dik il-pożizzjoni. Jiena dik li nibża jekk mhux dik l-intenzjoni u jiena qed nifhem li mhux dik l-intenzjoni niċċarawha.
Kemm hija xi ħaġa minn hawn id-dinja li tista' tagħmel. Allora ngħidu li tista' tagħmel rikors quddiem il-prima awla.
Onorevoli Aquilina, qed nista' nippreċiża, forsi tliet tikliem irridu nżidu jekk qed nifhem ara taqbiex miegħi. Fil-subinċis 5 ta' 207, jiġifieri fil-klawżola 8 li qed niddiskutu, subinċis 5, fl-aħħar nett. Ħa naqra, minn kija dispożizzjoni ta' subartiklu 4, il-qorti tista' tappunta seduta smieħ tal-kawża jekk tqis li hu meħtieġ li tisma' provi jew sottomissjonijiet bil-fom mill-partijiet. Virgola, anke wara rikors tal-partijiet. Naħseb xi ħaġa kif tipproponi? Anke wara rikors mill-partijiet jew minn waħda mill-partijiet?
Aħħar battuta, jiena naqbel ma dak li qed jgħid l-Onorevoli Aquilina, Ministru. Aħna Ministru, aħna kieku se noqogħdu nipprovaw nagħmel se nkunu diffiċli, aħna rajna naraw l-affarijiet li se jiġri kull rikors li se jiġi preżentat biex issir trattazzjoni jidhru miċħud mill-ewwel. U nibqgħu hemm, u iva Ministru, da poter illi qiegħed. Ministru. Il-nis jimbidlu fil-komposizjoni tal-qorti tal-appell bħalma jimbidlu koll l-avukati li trattaw qoddimu. Dak aswiet li kunem gratitudni leħ, sarraħ moħħok, ministru. Anzi, kunem ministru ta' warajħ li qoti maqdru deklar ħaġa, ma għallija. F'dal dan il-mota kif qed issir di, ministru, il-mota kif qed issir di, qed issir mod illi ma hemmx biżejjed trasparenza fiha, għandkom problema biha ilgħala għax kull kawża se tiġi mingħajr trattazzjoni u kull appell kif isir ħlas tal-kawtela awtomatikament ħajmur għas-sentenza. U naħseb li dak se jġib poter kbir illi fl-opinjoni tiegħi mhux sindakali.
Minu li mħallef, minu li mħallef fis-saġġezza tiegħu. Jo primi mħallef, illi jkun hemm punt, illi jkun nebolus, jo ambigwu, jo ma saru sottomissjonijiet tajbin dwaru, jo kien hemm żvilupp ġurisprudenzjali dwaru. U jħoss illi għandu jisma' l-partijiet illi ma jagħmilx. Jiena mbagħad jien qed nagħmel il-liġi, però naf da fis-saġġezza tal-ġudikatura ġifieri għax mbagħad allura tinġibuhom daw li huma.
Ma li sistema jek ma tra appello u appello issa
jina naħa l-oħra appello u appell tmurru titratta u jibqa fuq s-sottomissjoni bil-miktub xorta u jisimak u ma jagħtix każ u jala il-fajl u jtik sentenza sena u
nofsa
jifimni
ġalla darba minn esklużjoni u proibizjoni esplicita, jekk iddaħħala, mbagħad jissussisti r-riskju, illi jekk jiġi miċħut ir-rikors, ikun hemm possibilment l-anjanza kostituzzjonali għabbażi tar-rajt tu eferjeri u l-awdi għal-teran partem. Allora nikkomplikaw kollox u ntawlu, ukoll nerġgħu ntawlu u nikkomplikaw kollox. Mentri kif inhi forsi, jiena tinsaqsi ta' jiġifieri diskussjoni, kif inhi la darba mhix eskluża, allura ergo hija inkluża. Xejn ma jżomm il-parti inkawża li jagħmel rikorsu?
Jiena bost tibża ħadd iġi interpretata b'mod restrittiv ħafna għall-intenzjonijiet ovvjament.
Niddikjara qabel ma mmorru għal vot illi qed irressaq klawżola 8 u l-interpretazzjoni illi qed jagħti l-leġislatura minn il-Ministru huwa illi l-parti tista' f'kull mument tagħmel rikors biex tinstema' bil-fond. Ma dan huwa diskrezzjoni esklusiva tal-qorti illi tara fiċ-ċirkostanzi partikolari jekk għandu xi jintlaqa ta' rikors o meno, għaliex nemmnu illi l-leġislaturi se jasal sa mument sa ċertu punt u mbagħad hemm id-diskrezzjoni tal-qorti f'kull każ tara l-fattispeċi tal-każ. Jiġifieri ġejt rikordit ukoll bħala sottomissjoni jekk ikun hemm bżonn il-quddiem for posterity illi wieħed jirreferi għalija. Grazzi.
Mela, eżawrejna l-argumenti kollha, issa mpoġġi quddiem il-Kumitat l-emenda tal-Oppożizzjoni u ħammaru għal vot fuq l-emenda tal-Oppożizzjoni. Dak favur? Dak kontra?
Kontra.
Tajjeb, mela l-emenda għaddiet. Issa ħampoġġi l-emenda tal-Ministru għal klawżola numru 8. Dak favur? Dak kontra? L-emenda għaddiet maġġoranza. Issa ħammorru għal vot fuq klawżola numru 8 kif emendata. Dak favur? Dak kontra? L-emenda klawżola numru 8 għaddiet maġġoranza. Niklop il-Ministru jippreżenta klawżola numru 9.
Grazzi, Sur Chairman.
Ġdida din qatt ma ddiskutejniha.
Il-klawżola numru 9 iva hija emenda l-artiklu 209 tal-kodiċi tal-Kap 12 tal-Iġijiet ta' Malta. Għandi emenda li għawdina tiddikjara titkellem dwar id-deserzjoni u x'jiġri u x'rimedji hemm biex appell ukoll ma jaqax deżert. Ħanaqra l-klawżola testwalment, il-klawżola tista' għandha tiġi statwita, tiġi sostwita WJ. Nine. L-artiklu 209 tal-kodiċi għandu jiġi mibdul b'dan bl-artiklu ġdid li ġej 209 jekk, il-qorti tappunta l-appella smih bil-fond koma, u wara l-kawza, tissieħa tlet darbiet, koma, ma tider lebda wahda mill-partijiet jew mill-avukati tagħhom, koma, inkella jider biss l-appellat jew l-avukat jew koma, l-qorti tista' tiddikjara l-appell desert, full stop, iżda, koma, fuq talba tal-appellant, koma, b'rikors li għandu jiġi preżentat fi żmien 8 tiegħi minn dakinhar li l-appell jiġi ddikjarat desert, koma, l-qorti torna l-kawza tiġi mqeta mill-ġdid fuq l-lista biex tiġi mismuha u maqtuha, koma. Kemm il-darba l-appellant, koma, fi żmien hawn fuq insemmi, koma, jiddeposita l-ammont tal-ispejjeż, koma, skuża, l-ammont tal-ispejjeż jkunu saru minħabba n-nuqqas tad-dera tiegħu. Full stop, close inverted commas.
Grazzi. Iktar kummenti għal Dr. Mifsu Boniti.
Ministru, terminu ta' 8 tiegħi jekk hux restrittiv ħafna. Ġifieri ma nafx jekk diskutejt ukoll u
Dr. Soler.
Dina kienem proposta idirli tal-onorevoli Ellis li għandi qudiemi. Illi qed jaqbel ma' terminu kollaw. Jiġifieri l-klawżola disa proposta fl-aħħar seduta li kellna hija identika għal dik. Sempliċement. Jiġifieri kienem qbil jidirli fis-seduta preċedenti.
Jidirli hemm terminu wkoll.
Skużi,
fil-prim istanza meta
Ministru
kawża tinqata' minn fuq l-lista hemm terminu wkoll, ma nafx.
Jidirli tlettijiem,
tlettijiem dak.
U tri running.
Tlettxur,
ma tarax le.
Lele qasir ta' mhux.
Tlettijiem.
Għaw iktar argumenti fuq din il-klawżola?
Onestament da mhux punt politiku sa 8 days, jistgħu jkunu 10 days, imma ħadna l-perjodu ta' 8 tiegħi, jiġifieri. Huma 8 running għax il-liġi la ma tispeċifikax. Jiena l-importanti illi anka titraxxendi li jien naf pereżempju kellek appell li ġi deżert il-ħamis għax dawk il-prattiġi ta' tagħha. Ġimgħa sibt u ħadd għadek fl-8 days għax dik il-problema li tal-li tinqala. Bil-forsi fimmi.
Is-sistema kif se tiġi. Se tiġi, illi m'hemmx udjenza, mela jiena kif trid nimkun naf dwar dal-appell.
Għamela għandek klient. Issa ħankun
ċarfu. Tgħidlu li l-appell tiegħu mar desert.
Lili permettili, jien nifhem il-punti li qed għajja, ma xuma punti minn ottika ta' avukati li jaħdemu u sensittif għalihom għax għaddejt minnhom. Ħadd l-iżbalji tiegħi, jiġifieri kulħadd ikollu ħafna xogħol f'dak il-moment u l-pressures tiegħu, però hawnhekk jista' jkollok sitwazzjoni bir-reġim li qiegħed, illi għandek klient li hu notifikat, u ma għalhekx. Jiġifieri f'dak il-moment kif issir taf? Jinġi li sirt naf, pereżempju, ħankun ċaru m'għandix dubju li esperjenza tiegħek ukoll, tkun qed tagħmel appell ieħor, tiċċekkja l-lista. U tinduna li hemm kumpanija pereżempju li klienta tiegħek. Ġieli ġrat li jien. Inkellima u jgħid li jisma' irċevejthom għadna ma tlekx. Però ifhimni 8 running, 10, 15, it can happen. It can happen anyway. Jiġifieri dik is-sitwazzjoni.
Iktar argumenti mela ngħaddu għal vot fuq. Ngħaddu għal vot.
Mhux kasta deserzjoni.
Ma kenniex mozzjoni ta' Dr. Ellis imma. Ok, mela għanna emenda waħda illi ressa il-Ministru u ħanaddu għal-vot fuq l-emenda tal-Ministru għal-klawżola numru 9, dak favur dak kontra, mela l-emenda tal-Ministru għaddiet u issa ħanaddu għal-vot fuq klawżola numru 9 kif emendata, dak favur dak kontra, klawżola numru 9 għaddiet ukoll. Niklop il-Ministru ressa klawżola numru 10.
Iva, nirringrazzjak Sur Chairman ta' dell-opportunità u hekk ovvjament billi hemm enfasi tul l-abbozz kollu ta' il-169 illi jkun hemm perjodu billi hemm enfasi fuq l-iskritt, jiġifieri l-iskritt se jingħata aktar importanza jiena ngħid m'hemmx għalfejn l-abbozz 169 għax jiena mill-esperjenza tiegħi u ħdimt ftit il-qorti. L-iskritt huwa l-iktar importanti, speċjalment f'kawzi ċivili, għalkemm nittrattaw il-kitba fil-fajl u meta jiġu għas-sentenza nemmen illi dik l-iktar li jiftakru l-ġudikanti, iktar ma jgħaddi żmien anzi iktar jiftakru dik mill-sentenza, però li qed nagħmluha u qed ngħidu isma' billi qed nagħtu l-iskritt iktar importanza qed intawlu it-terminu li fih tista' tagħmel l-appell għal 30 jum. Grazzi.
Grazzi iktar kummenti, mhawx iktar kummenti, mela nitlob biex immorru għal vot fuq l-emenda ta' klawżola numru 10, dak favur dak kontra, l-emenda dit nemkom. Issa, dottor Aquilina.
Naflim, mux sa' tiġi miktubaw, pero l-ministru għatti konsidra illi kunem xi forma ta' guidance notes fuq il-kidba tal-appelli.
Skużi?
Guidance notes fuq il-kidba tal-appelli.
Jekk għatti konsidra, jekk fil-diskussijiet li kienem, li kunem guidance notes fuq il-kidba tal-appelli.
Il-kidba jimportat elabora
ċertifikat. Jena nisma' ħafna kritika. Inkluż minn hemm ħalfin. Illi fl-appelli ma jkunx hemm xi kultant jew ikunu xotti ħafna, jew inkella jkunu eżaġerazzjonijiet kbar. U ħafna drabi.
Jien jigwida tipproponi
dokor. M'hemmx hekk
fil-ħin. Ħawiġbu għax huwa punt pertinenti mhux għal dal abbozz biss. Mela, jiena nemmen ħafna fl-uniformità illi l-qorti tagħna ma tantx hija sinonima magħha. Jekk tgħid li bħala ministru għandha ssir, però għandha ssir mill-ġudikanti taħt id-direzzjoni tal-prim ħallef u m'għandux ikun il-ministru jew il-gvern illi jagħmilha għar-raġunijiet illi m'hemmx għalfejn ikkwotu. Jiena pereżempju nemmen u ġbit l-attenzjoni illi pereżempju fil-qorti tal-familja fej jiġi preseduut minn tliet imħalfin differenti għandhom jikkoperaw iktar anka bil-mod li għatu dikrieti, anka pendente li, ġveri, jiena ma nistax naċċetta situazzjoni li jiena għamil rikors manteniment u d-dimim ħallefej. Namel rikors u d-dimim ħallefsi u l-eżitu bl-istess fatti ikun mux ftit differenti, ta' għax ftit. Ftit nejdlek tardi, ikun ħafna differenti, ġveri, jiena dan huwa punt li nisħaq fuq l-istess japplika dak li qed tgħid inti għall-qorti tal-appelli kriminali fuq appelli qabel naħseb l-Onorevoli Jusuf Bonnici għandu esperjenzi iktar minni kienet naħseb iktar akuta li jkollok kas ta' traffikar ta' droga wieħed jeħel 3 snin u l-oħor jeħel 10 snin fuq fatti li huma simili, jiġri naqbel totalment miegħek nixtieq illi jkun hemm dibattitu, però fl-aħħar mill-aħħar sta għall-imħalfin illi ma jibqgħux irraġunaw. Issa ħankun ċar. Bħal qishom ir-Repubbliċi Griegi antiki, Ateni, Sparta u oħrajn u jibdew jikkoperaw flimkien nerġa' ngħid mhux biex timpinġi fuq l-indipendenza u l-imparzjalità tagħhom, però biex ikun hemm ċerta konsistenza illi jifmu anka ċittadini, ħafna mill-elementi illi nirċifu bħala ministeru li ma nistana me xej fuqhom, ovvjament. U ma li jgħid li jisma' jiena tkellimt mal-ħabib tiegħi, jaħdem pereżempju. Issa tgħid li ma jaħdem li għandu l-istess impik bħali, qed jissepara, għandu l-istess numru ta' tfal bħali u d-digrieti tal-manteniment. Huma mhux ftit ta' totalment differenti. Jiena għalija. Dik qed toħloq inġustizzja, ġifieri naqbel miegħek, però ovvjament mhux l-iskop ta' dal abbozz.
Mhux fuq ikont titkellem.
Ikont
titkellem fuq il-kitba tar-rikorsi tal-appell u tar-rispost mhux
il-sentenza.
Jiġifieri llum għandna sfortunatament min jikteb appelli. Illi ma jispiċċaw qatt missing the whole point tas-sentenza li jiena ta' fl-ewwel istanza. Sempliċement biex ikun għamel appell u spara. Submachine gun, ħamporġi għajek, biex jolqot xi ħaġa. Li hija unfair ħafna, kemm fuq il-ġudikanti, għax jgħidu qogħod jikkunsidra affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn, u kemm għal parti l-oħra jrid toqgħod tirrispondi u titħol affarijiet li m'għandhomx jaqsmu xejn.
Doktor Ġenzo,
dan huwa kunċett interessanti ħafna li qed tgħid. Li jorbot ukoll ma' dak li kien qed jgħid il-Ministru Zammit Lewis. L-Ingilterra għandhom il-kunċett tal-guidance notes. Illi inti il-guidance notes jagħtuk qisu ħanajdu hekk tick boxes. Ta' inti suppost tagħmel ċertu proċeduri. Issa nifhem l-Ingilterra iktar importanti għax għandek ma nafx kemm il-serkit ta' rati. Immaġina l-istess liġi dwar domestic violence interpretata Manchester mod hemmhekk mod ieħor ġifieri kollok. Jiġifieri għalina għandha tkun aktar faċli. Imma forsi l-Ministru għamel referenza għal kwistjoni ta' kif jiġi poniti ċertu reati li għammek un batti tħol fil-kwistjoni tal-punishment policies, li inti kollom
sentencing policies,
li forsi għammek għandek natura daċxej ħarira differenti. Ma jek niqodu fuq id-dritt ċivili, la għedin nitkellmonka fuq l-appelli ċivili, naqbel ma dak laqal l-onorevoli u koll Aquilina, u anka laqal il-ministru, pero fl-ambitu taż-żewġ affarijiet, naħseb illi jrid ikun hemm xi ħaġa li anka tkun rikonoxxuta anka b'saħħa tal-liġi, illi forsi nosservaw kif jaħdem dal-kunċett ta' guidance notes li jagħmlu l-Ingliżi, u forsi nibdew nintroduċuha l-aktar konsistenza. Għaliex inti pereżempju, ħanati eżempju ieħor, għandek l-istess realtà pereżempju fil-każ tar-rikors ġuramentat. Fil-rikors ġuramentat li qed imadekx bis-sistema kif kienet qabel kif kienet inbidlet fi żmien l-Onorevoli Mifsud Banniġi li ma baqgħetx dikjerazzjoni għaliha l-premessi għalihom. Għalkemm saret biex tissimplifika, imma xorta waħda tibqa' b'dik il-mistoqsija jekk inti. Ux qed tagħmilha illi b'xi mod jew ieħor issibil xi ħadd li jvvintalek xi nullità u li ssibil xi ħadd li jilqaħha. Jiġifieri f'dak ir-rigward, eħe, naħseb illi iktar biex anke intejbu l-kwalità tax-xogħol li jsir, naħseb illi din hija idea li għandha tiġi konsidrata.
Jgħid l-Onorevoli Aquilina x'fimtu wara. Din hija xi ħaġa li żgur tiddaħħal il-Kamra tal-Avukati fiha għaliex jekk se ddaħħal guidance notes dak kulħadd għandu l-istil tiegħu. Jina iktar ma nikber fi żmien, nipprova nikteb inqas u nkun iktar ċar. Jiġifieri fil-bidu kont nikteb iktar. Imma dak huwa naħseb it-trend illi tkun iktar konċiż, però għad għandna sitwazzjonijiet min jiġilek Baffi David pereżempju ta' 50 faċċata, jiġifieri iva. Però wieħed irid joqgħod attent illi mbagħad il-libera professjoni ma timpinġiex fuq il-mod illi l-avukat ukoll jesprimi ruħu għannom tal-klient.
Grazzi l-argumento żawrajniek, irridu nieħdu il-vot fuq il-klawzola numru 10 għall-korrezzjoni u biex ikunu qegħdin. Klawzola numru 10 kif emendata, dak favur dak kontra, klawzola numru 10 għaddit nemkom, inaddu issa biex il-Ministru jippreżenta klawzola numru 11.
Ivan, ti emenda il-Closh Box u l-Chairman u ħanaqra. Klawzola 11 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej. 11, is-subartiklu 1. Tal xed fittex il-klawzola.
Klawzola numru 10.
Jidirli, tajtilkom diġa.
Tajtilna,
ok. Mela, il-subartiklu 1 tal-artiklu 249 tal-kodiċi għandu jiġu mibdul bis-subartiklu ġdid li ġej. Kowlin. Open inverted commas 1. Sa kemm jiġix provdut mod joħrob xi liġi oħra, komma fil-każ tappell prinċipali jew inċidentali minn sentenzja jew digritt mod hija f'kawża mibdija minn rikors maħluf, komma il-garanzija għall-ispejjeż tal-appell għandha tiġi prodotta u depożitata fil-qorti fi żmien 3 xhur minn meta l-appellant jirċievi l-avviż aħlas. Full stop. Jekk l-appellant ma jiġix notifikat dan l-avviż, ir-reġistratura għandu fi żmien 10 tiegħim jinforma bil-miktub lill-avukat ta' dik il-parti li l-avviż ma ġiex notifikat. U l-avukat għandu jiffirma fuq kopja riċiva din il-komunika, semi-kowlin, skużani. Iżda ma tista' tittieħed l-ebda azzjoni kontra l-avukat tal-jonqos milli jabża lil dik il-parti. Full stop. Close inverted commas. Thank you.
Grazzi, iktar kummenti, l-Onorevole Suboniti. Grazzi, mela għaddu għal-vot fuq l-emenda tal-Ministru għal-klawzola numru 11, dak favur dak kontra, l-emenda għaddit nemkom. Naddu issa votazzjoni fuq klawzola numru 11 kif emendata da favur da kontra klawzola numru 11 għaddit nemkom niklop il-ministru jippreżenta klawzola numru 12.
Issa il-klawzola numru
12.
Numru 12. Il-klawzola numru 12 titkellem fuq il-garanzija tal-ispejjeż meta tiġi prodotta u depożitata u hawnhekk qed ngħidu illi fl-artiklu ħanaqra u mbagħad nitkellmu dwarha. Il-klawzola 12 għandha tiġi sostitwita b'dan li ġej 12. Fis-subartiklu 1 tal-artiklu 964 tal-kodiċi, komma il-kliem open inverted comma 6 xhur, komma għandhom jiġu mdula bil-kliem 3 xhur in inverted commas. Grazzi.
Għaw iktar kummenti fuq din l-emenda, mela naddu għal-votazzjoni fuq l-emenda, dak favur dak kontra, l-emenda dit nemkom, issa ħanaddu għal-votazzjoni fuq il-klawzola kif emendata, dak favur dak kontra,
l-emenda u klawzola numru 12 għaddew nemkom. Niklop il-ministru jiprezenta klawzola numru 13.
Klawzola numru 13. Il-klawzola 13 għandu tiġi sostituita b'dan li ġej. Tajjeb illi ngħid in-parentesi li dan huwa diskussjoni li għamilna preċedentement dwar dispożizzjoni transitorja. Il-klawzola 13 għandha taqra hekk kif ġej. Kawżi li huma differiti sinedija u appelli li saru qabel idħul fis-seħħ ta' dan l-att għandhom jibqgħu jiġu regolati bil-liġi kif kienet qabel idħul fis-seħħ ta' dan l-att. Full stop, close inverted commas.
Iktar kummenti fuq din l-emenda? Mela ngħaddu għal l-emenda fuq klawżola numru 13, dak favur dak kontra, klawżola l-emenda dwar klawżola numru 13 għaddit nemkom. Issa ħanieħdu l-vot fuq klawżola numru 13 kif emendata. Dak favur dak kontra klawzola numru 13 għaddit nemkom.
Jien għandi emenda l-klawzola għandi mozzjoni klawzola ġdida.
Mela, dottora Kulina,
però l-emenda għafta l-istadju.
Però l-klawzola ġdida hija riflessjoni ta' dak illi ressat fil-bidu fil-klawzola jidirli erba kienet. Għaliex fl-aħħar seduta, għaliex tinġibet l-attenzjoni għall-artiklu 186. Ura taqra hekk l-emenda. Klawżola ġdida artiklu 186 għandu jinbidel b'dan li ġej. Il-nota marġinali tismija ta' persuna waħda fost iżjed biex tiġi nnotifikata blat. Wieħed. Meta jidhru flimkien żewġ partijiet jew iżjed huma għandhom. Meta jippreżentaw l-iskrittura, minbarra jagħtu l-indirizzi rispettivi tagħhom jindikaw fl-iskrittura. Waħda mill-persuni msemmija fl-artiklu 180 bħal dik li lilha għandha tiġi notifikata tweġiba blatti l-oħra kollha tal-partijiet tal-parti kuntrarja f'isem kulħadd. Jekk skrittura tkun magħmula kontra żewġ persuni jew iżjed, dawn għandhom meta jippreżentaw it-tweġiba fis-sem ta' żewġ persuni jew iżjed, jindikaw waħda mill-persuni msemmija fl-artiklu 180 bħala dik li ilha għandha tkun notifikata b'isimhom fis-simhom kull qatt tal-parti kuntrarji. Tlieta, meta tkun hekk indikata persuna dan notifika, in-notifiki tar-atti kollha f'dik il-proċedura anke fl-istadju tal-appell għandhom isiru lilha. Iżda, kull waħda minn dawn il-persuni l-oħra tista' tippreżenta permezz ta' nota tiddikjara fi kwalunkwe stadju ta' proċedura. Li minn dak il-ħin il-qoddim teħtieġ tiġi notifikata separatament fl-indirizz indikat minna li kull indirizz residenza tiegħu jew tal-posta negozju tiegħu. Erba, barra l-indirizz għan-notifika għandu dejjem jiġi mniżel iskrittura l-indirizz fl-iskrittura l-indirizz elettroniku tal-parti. Ħamsa, kull parti għandha tiżgura li permezz ta' nota tafża kwalunkwe bidla fi kwalunkwe stadju ta' iskrittura fl-indirizz tagħha kemm fiżiku kif ukoll elettroniku. Jien li qed nifhem huwa li din l-emenda hija intisa. Li il-vantax li sar ikun hemm bl-emenda li saret fil-kwistjoni tal-appelli tiġi riflessa wkoll fil-prim istanza. Issa jiena qed interessa l-aħna ma semmejniha. Issa jekk forsi llum mhux tam lestu.
Jiena ma rridx nidher li qed nopponija, għaliex l-ewwel ħaġa fil-prattika tajjeb li ngħidu l-rati tagħna jibdew jużawhom iktar il-mezzi elettroniċi ġifieri. Hija xi ħaġa li wieħed irid jippromovija għalkemm mhix fil-leġiżlazzjoni, però naf li ħafna digriet qed jiġu komunikati elettronikament, mhux digriet biss, illum anke affidavit se jintbagħtu. U verbali u sentenzi u naħseb fil-pandemija għenet kienet ċprum li wieħed jimxi l-qudiem f'dan l-att. Ma naħsibx li jullok minar ma ninjora, iġbiri ma rridx ninjora, ma naħsibx li jullok illi tidħol għal dak li jirrigwarda il-Bill 169 għax huwa l-appelli. Però
nista' nitlob, jekk illum mhux sa nikkonkludu, nista' nitlob li titħalla pendenti u mbagħad jekk
kanaġġi. Ara, ara, jiena jekk tippermettuli xtaqt inqajjem punt importanti. Però ma nafx, jiena xtaqt illi ma nafx in il-pożizzjoni tal-oppożizzjoni għax kellimtu qabel ma ġejt. Jiena xtaqt hawnhekk l-abbozz li ieħor fler x'inhu n-numru hekk. Alright. Jiena xtaqt li nużaw l-opportunità li għandna dal-istadju tal-Kumitat għandi żewġ persuni li huwa din tal-Fakultà tal-Liġi u d-dottoressa Gainer Saliba illi għandhom concerns il-dottoressa Gainer Saliba li qiegħda u biex tispjega għandha concerns fuq l-att numru 19 tal-2021 minn ottika anka ta' regoli tal-Unjoni Ewropea. Qed ngħid sew u xejn. U l-avokat va mifsud li huwa mandu bżonn l-ebda introduzzjoni huwa din tal-fakultà tal-liġi għandu konsern partikolari li tirrigwarda l-professjoni legali issa minn ottika kemm akademika u kemm mhix akademika ġifieri mhux biss akademika u edina u li jistgħu jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom. U xtaqt nitlob formalment illi nużaw dan il-committee stage biex jinfetaħ dal-att numru 19 ta' tal-2021 mingħajr ma mmur għall-proċedura illi noqgħod nagħmel l-emending qed li kont se nagħmel anyway. Jiġifieri jekk hemm qbil minn naħa tal-oppożizzjoni anke din il-klawżola tiġi diskussa. Is-sinjuri qegħdinhaw biex jispjegaw il-pożizzjoni tagħhom, jiġifieri l-Onorevoli Aquilini u l-Onorevoli Kutali jistgħu jisimgħu il-pożizzjoni tagħhom għalfejn għandi din il-motivazzjoni, jiġifieri jisimgħu il-pożizzjoni tagħhom u jekk ikun hemm qbil illi x'ismu mbagħad inkunu f'pożizzjoni illi mhux niddiskutu dik u niddiskutu l-emendi li aħna lestejna. Diġan għal dan la.
Grazie Ministru, grazie. L-Onorevoli Aquilina,
jiena ipprovajt nikkomunika ma' l-Onorevoli Ellis waqt din il-laqgħa, batlu biex ninfurmah dan li suġġerejt inti. M'għandix risposta għaliex da l-Onorevoli Ellis kien qed funeral. Ġifieri m'għandix pożizzjoni. U
qatt li kien fl-erba' u nofs, ġifieri sakemm mhux tal-prinċep Philip.
Però jiena m'għandix informat il-pożizzjoni tiegħu, jiġifieri inħoss niftitkom draq ma tiddeċidi jiena meta hu l-kelliem, jiġifieri.
Doktor Aquilini.
Jiena ġejt għawlu biex man. M'għandix diffikultajiet li nisimgħuhom,
aħna
kemm hemm bżonn noqogħdu hawn.
Ħa nisimgħuhom is-sinjuri, forsi l-istess ħin tilħaq
tikkomunika. M'għandix
tikkomunika miegħu ħalli nisimgħu l-motivazzjonijiet, araw minn se jibda tista' tibda inti, Doktor Saliba.
Doktor Saliba.
Għallet ifmu kol.
Mela, kif nafu minnaħa fuq perspettiva
ta' Mela, introduċiru
ħekk. Gainer Saliba.
Skużani. Punt per principju, ħġifieri, permetti li jiena aktar minn illum, Onorevoli Ministru, tkellimna jiena u inti fuq dan l-abbozz, waqt li kien raġuni minħabba Onorevoli Ellis. Kellna nitkellmu, ma tkellimniex, naħseb illi mhux ġust illi meta il-persuna li huwa x-xedow tal-ġustizzja. Manka le, naħseb illi jekk dawn is-sinjuri joġobhom nagħmlu din il-preżentazzjoni fil-preżenza tal-kelliem tagħna tal-ġustizzja. Naħseb illi ma kienx miftema, ma kienx fuq l-aġenda, naħseb illi b'rispett lejn din il-Kamra lejn dal-Kumitat, naħseb illi m'għandniex nagħmlu għallum.
Aħna nistgħu nxogħlu f'dal-istadju. Għaliex ma jagħtux introduzzjoni? Għalli ma jkunux ġewwa.
Mhux jerġgħu jagħmluha jekk.
Mbagħad jekk fil-każ ma
jkunx. Anke jom għaliex tifhem il-wie. Għaliex ħanerġgħu nirrepetuha nirrepetuha. Ġifieri la ma kienx. Ma mhix qiegħda fuq l-aġenda din. Le ma qiegħda jtim fuq l-aġenda din. Ma kienx. Mela allura nimxu bil-proċedura. Nagħmluha meta jkun hawn
l-ewwel. Jiena soddisfazzjoni li hekk forsi ħajħaq jikkomunika miegħek.
Et la, ġifieri ma kienx possibbli la, ma kienx jaf għax kieku tkellimna qabel. Jiena dal puntu, kieku tkellimna qabel.
Biex inkun qed kollox, jiena bdejt ngħidlu m'għandix isir il-laqgħa għaliex ma jiena.
Jew hekk kienet intenzjoni.
L-elementi kif ibabu jiena.
Ħana mel telefonata jien. Billi neħdu sekonda.
Mela ħalli nxogħlu għal ħames minuti.
U forsi jien trid tipprova taqdu.
Ħalli prova nċempillu.
jekk hemm xi.
Grazzi,
le
biex nagħlqu laqgħu. Mela. Grazie ħafna tal-ħidma tagħkom. Dal-Kumitat tal-Ġurnata l-Għada fis-Satej, nirringrazzja l-Dr. Miksu Bonnici, l-Dr. Aquilina, l-Ministru Zammit Lewis, l-kollegi Muscat u Stefan Zinzo Zoffardi, għal-ġurnati għal-għada fis-Satej, ħalli nkunu nistgħu nkomplu bix-xogħol il-ħallejna llum. Grazie.